Bizkaiak eukalipto moratoria esarri zuenetik urte bat pasaden honetan, basogintzak albistegietan darrai. Hernanin, milaka eukalipto bota dituzte, hauen monolaborantzaren aurkako ekimen batean. Eta Aramaion, baso kudeak eta sostengagarriaren alde dabilen errez kooperatibak, eraso bat jaso du. Basoek hainbat funtsezko funtzio dituzte gure gizartean. Egurra ematen digute, biodibertsitatearen txako babesleku oso garrantzitsua dira, karbono lurrea mantentzen laguntzen dute klima aldaketari. Aurre ginez, batzuentzako oraindik erregaiaren txako erabiltzen dira ere, baina gaur egungo gizartean gutxi batzuen etekinak pilatzeko funtzio horrek dauka garrantzi handiena. Egin batean azalduz, zergaitik gure basoetan pinuak eta eukaliptuak hain ohikoak diren. Baina hau alda baso eredu egokiena, zein kalte dakartza zuhaitzauen monolaborantzak eta ze etorkizun izan behar du gure basoak, gaurko honetan, haustura metabolikoan.
Gabon, entzule maiteo. Beste behin ere, hementxe gaude, berandu, baina haustura metabolikoan.
Bai, behintzat, bueno, apirilean sartuko dugu irratzaio hau, ez? Hainbat boikot jasan baditugu ere, ez?
Bueno, eta aipatzekoak dira boikot horiek, ez?
Bai, hainbat saiatu dira horreki ditzen gure saioa akabatzen, ez?
Bai, bueno, azteko Instagramon kontua hakeatua izan da.
Bai, Joe Biden eskatu behar diogu, mesedez, bere hakerrak, ba...
Bai, bai.
Horalitu ditzala, ez? Lotu ditzala.
Bai, bai, txakurrak lotu, Joe. Eta bai, ala da, ba, Instagram kontua hakeatu ziguten... Ez dugu lortu, berreskuratzea, ze antza Instagrami, pues, ez aio asko interesatzen.
Bai, claro, Instagramen hor konspirazio honetan egon goda sartuta, ez argi dago, ba...
Efectivamente, Mark Zuckerberg...
Kripto gauzen inguruko saioak, ba, beldurtu zituela Silicon Valleyko enpresari guztiak, ez, eta...
Hori da, enpresaurioak.
Bai, hori da.
Eta, ba, pues, segurazki, jarraian egin berko dugu kontu berri bat Instagramekoa.
Bai... Egin beharko zen, bueno, kontu zarrean kripto txamponen publizitatea dago, hori, argitu behar dugu ez dela gure kontu bat.
Hakeatuak izan gara.
Ez dugula guk zer jaso, arren truke, edo?
Ez digute eskeni, ez, zeo zer. Claro, igual, agian baten batek entzuten du Christmas especiales.
Eta bai, eta mentutu zon, jo, hauek zen merkez aldu diren, ez, kripto txampon kutre batzuen gaitik, ez.
Hori da, baina ez. Osa, que adi gure beste ez hakeatutako sare sozialei.
Hori, eta gero beste boikot saiaketa da, bueno, aste santua izan da, ez? Hor, bai. Eliza katolikoa ere saiatu da...
Imposatu digu, ez?
Bai, horreki ditzen guk saioa ginen esan, ez?
Bai, baraua eta atxe dena, imposatu digu.
Baina, bueno, bueltan gaude hemen, basoi buruz hitz egiteko, baskegur lobia igual izango da guera sotzen urrengoa, ez daki gurek hakerrik daukaten euren esku, espero dezagun ez, ez?
Espero dezagun, ze...
Gure kontuan nahiko jakea garriak dira, orduan.
Bai, ziberseguritatea ez da gurea, osea, que entzule maiteok, egizu ezudek errebisa bat zuen ziberseguritateari, ez gertatzeko haustura metabolikoari gertatu zaiona.
Ba, bueno, son en Irola Irratia analogikoa, ezin da hakeatu, eta hor gaitik...
Irola Irratia inhakeable.
Hemen gaude bueltan, ez da?
Hori da.
Bunker bada, Irola Irratia.
Hori da, eta gaur basogintzaren inguruan hitz egiteko, ez, odei?
Hori da, justo nahiko aktualidades dagoen albiste bat, egia san guk gaia, bueno, aktualidade etorri baino lehen erabaki genuen, baina badirudi, bueno, aktualidadeak kasu honetan lagundu baituela.
Bueno, beti dago, patuaren konspirazio bat guri mesede egiteko.
Bai, hori da, eta justo azkenengo pare bat astabetan, hainbat albiste interesgarria atera dira, bueno, bata interesgarria, bestea nahiko beldurgarria, egia da, esango nuke. Alde batetik, bueno, lehen intro aipatzen genuen moduan, ba, Hernani eta Nafarroako mugan hor, eukalipto landaketa industrial bat desegin dute, ahi bat ekintzalek, lurraren askapenerako frontea marka erabiliz, uste du sinatu dutela, eta, bueno, zabatzen zuten, ba, hori lurjabe handi batek, eukalipto landaketa handi bat egin duela, horrek dakartzan kalte ekologiko guztiekin, ez? Da horren aurrean erabaki dute, bueno, ba... Ba, hainbat arbolo horiek mostea, ba, aldarrikatzeko ba, beste basogintza eredu bat edo.
Ze estereotipo apurtze polita, ez? Normalean hippieak izaten direla, ba, holan irudikatuak, ez?
Ja, suaitzak besarkatzen, igual, ez?
Eta holan ta resulta que, ez, haue, suaitz...
Bai, hernaniko hauek, ba, beste pasta batez, eginak daude edo. Eta beste albistea, bueno, Aramaiotik etorri da, hau, aste honetan, eta Errez Kooperatibak, Errez Kooperatiba da, ba, bueno, ba, sogintza eredu sostengagarri baten alde lan egiten duen kooperatiba bat, ba, hauek salatu dute, eraso bat jaso dutela, euren furgoneta aparkatuta zegoela hor, aparkaleku baten, beste hainbat kotxerekin batera, eta kasualidadea, justo euren furgonetak erasoan jaso dituela, ba, kristalak apurtu dizkiote, eta beste hainbat kalte eragin dizkiete, eta, bueno, ba, nahiko albiste, beldurgarria da, ez?
Bueno, lurjabeak babestu egin behar dute beraien burua, ez?
Bai, hori da, baina justo gaina, ba, este kooperatiba honetatik, ez dakit, o sea, justo, igual luraren askapen frontearen aurkako ekimen bat, ba, ulergarriago ingo zen, ez nuke, babestu, baina zen, oza, ulergarriagoa zentzu batean, ez, igual, ba, zuzeneko talka bat agor, baina zuene Errez Kooperatibari, bueno, eurek euren lurrak erosten dituztela, eta oiek kudeatzen dituztela, do, asesoratzen dituztela, lurjabeak beste eredu batean, ez, ja, oiei erasotzea zuzenan, ba, hombre, oso... Oso dirasgarria da, ez, ba, zen matenako interes potenteak dauden, ba, sogintza eredu hau sostengatzen, ez, inkluso teknika mafiosoak erabiltzera pres daudenak, ba, kooperatiba baten aurka, ez.
Daukagulako hor eukaliptoaren mafia.
Ba, lester, des eukalipto daran, des eukaliptatzeko desokupako deituko dituzte, horrelako ekimenen bat, ez da. Bueno, guker, hemen dik ez dugu ideiarik eman nahi, baina...
Ez, ez. Eta, bueno, ulertu behar dugu, azken finean, basogintza dena bezala, ez? Dagoela lotuta gure ekoizpen sistemarekin, ez hori?
Hori da, askotan, bueno, aurrekoan irigintzari buruz egin genuenean, argi utzi genuen, ez? Gure irigintzaren zainoan, baseran, gizarte ereduak, produkzio ereduak, iria moldatzen duen, ez? Iria azkenan, ba, gizartearen produkzio beharren arabera, jokatzen dela, ez? Eta hor, ba, oso ezberdina dela, agian hiri kapitalista edo hiri feudala, kasu bakoitzan funtzio desberdina daukola, desberdina dela ere bere espazioa, ez? Osea, zer dagoen hor, materialki oso desberdina direla. Eta askotan, klaro, naturari buruz pentsatzen dugunan, uste dugu natura, bueno, bere zor dagoela, gizakiak ez daukola hor eraginik, ez?
Bai, bera bakarrik, ez?
Hori da, baina hori gaur egun, behintzat Europan, edo, bueno, gure inguruan, ez da, inondik inola horrela, gure inguru guztia, gizakiak sortu du, bueno, moldatu du gizakiak, ez? Eta, karo, gizartea moldatu du, ba, bere produkzio sistemaren arabera. Orduan, unertu behar dugu zen, espazio feudala eta espazio kapitalista, basogintza feudala eta basogintza kapitalista horretik, desberdina izango dela. Eta, bueno, produkzio eredu bakoitzan ere, ba, fasearen arabera edo indar handiago dauko sektoreen arabera, aldatuz joango dela.
Karo, gaur egun, argi ulertu behar dugu, giza eskurik gabeko leku oso oso gutxi dauzela, inkluso bai, mundu mailan.
Hori da, bai, Europan nik esango nuke bat ere ez, agian, bueno, Laponia inguruan, eta ez dakit zeo zer gelituko den, baina eta mundu mailan, ba, bueno, ba, Amazonia eta leku, ba,
leku gutxi gehiago. Ze, bai, dena jarri behar da, ba, gure ekoizpen sistemaren mesedera.
Hori, kapitalismoa zetzeko, ba, planeta ja txiki gelitzen arena, ari da, ja, planetako ja leku guztia kolonizatuta baitaude, ez da. Eta, bueno, hau era garbi batean edo planteatzeko edo kasu paradigmatiko bat ekarri dugu, Madeira uartearena, ia da Madeira, portugesez da, bueno, literalki hau da, egurraren uartea, ez orduan, bueno, hori entzuterakoan, pentsatu dezakeguna da, ba, bueno, ba, basos, josita, egongo dela, ez. Eta hori da, horrelakoa zen uartea, portugesak bertara heldu zirenean, 1420. urtean. Baina, hortik 120 urtera, poeta bat pasatu zenean bertatik, Luis de Camus, poeta portugaldarrak, bera izten zuen, bueno, Madeiran egurrari buruz gelditzen zen bakarra, izena, zer da, ez? Horren ikusten dugu horzelan, egun urte inguruan, ba, uarte hori, erabat, deforestatuta gelditu zen, ez? Kapitalismoaren funtzionamenduaren bidez.
Eta nulatan hori, zergatik deforestatu egin zuten?
Karo, lurertu behar dugu, azukrearen industriak rol oso importante ukizuela deforestazio horretan. Azukrea, berez, landare moduan, Indonesia ingurutik dator, bueno, Ginea Berria deitzen den uartetik, baina ja, bueno, zabaltzen joan zen Asiatik, Europatik, Mediterraneotik, eta ba, bueno, Portugaldarrek ikusi zuten Madeira leku egokia izan zitekela azukre landaketa bat ipintzeko, izan ere hiru faktore ba, oso importante zituen. Alde batetik lur emankorrak, ba, azukrearen azukrea era egokian azteko oso egokia. Beste batetik lanesku merkea, ba, hori, landaketa hori martzen ipintzen zuen kapitalistak irabazi handia jaso dugu zitzan. Eta azkenik kontua landarea egosi behar dela, guk ezagutzen duen azukrea lortzeko. Eta horrek garaio horretan eskatzen zuen egur kantitate handia. Ez? Ikatz vegetal kantitate handia. Gaur egun, bueno, hori beste prozesu batzuen bidez egiten da, baina garaio horretan betzen zagun petrolioa zera erabiltzen eta bueno.
Claro, erregai nagusia izango zen egurra edo ikatza.
Egurra zen hori da. Eta orduan, ba, hiru faktore horiek Madeiran pilatzen ziren eta orduan hori ziren ustiapen masibo bat. Ez mila horren dut amargaren urtean hasi zen ustiapena, baina ustiapen honek gutxi dauen zuen, berrotamar, iruetamar urte. Hor ja, zuait guztiek akabatu zituztelako. Baina, klaro, zer gertatzen da, irabazien ikuspegitik, bueno, Madeira inazin zen azukrerik ekoiztu. Baina, zer egin zen, ekoizpen hori Karibera mugitu edo beste herrialde batzuetara, ez? Eta hori erabiltzen du, kasu paradigmatiko moduan, James W. Murrek, dela, bueno, antropologo estatu batu bat, eta berak hau adibe moduan ipintzen du esateko, zelan kapitalismoa den natura antolatzeko, era bat, ez. Berak, bueno, aztertzen du, bere ustez ja gara erotan kapitalismoan geunden, ez, amasi garramendean, nik, bueno, ez dagoetan jarri, ez, protokapitalismoa ditu esakegu, ez, baina kapitala erlazio sozial moduan bai existitzen zela. Eta orduan, irabazien ganako bilaketa amaigabe horrek, ez, egan eragin zuen, ba, bueno, uarte bat, zena, dana basoa, egun urte baina gutxiagotan, ba, era bat, ezagutu ezina bihurtu zela, ez? Osa, mila laurehun da berrotamarrean Madeira ezagutu zuen batek, eta hortik egun urtera bizitatuko balu, eluke ezagutuko, ez? Orduan, hor, ikusten dugu zen, ekoizpenen eduak era oso argian, paisaia aldatzen duen, eta hori, bueno, Madeiraren kasuan, argi, igual nahiko paradigmatikoa da izena gaitik, baina leku gehiagotan ikusi dezakegu ere.
Bueno, azken finean gizakia, bez, beringurua, ba, azken finean eraldatzeko gaitasun horregatik, ba, noizbait, nolabait, ba, sartzen denean bebai hor, ba, kapitalismo bezalako ekoizpen sistema bat, ez, pues, karo, hor gertu daitezke, pues, Madeira bezalako gauzak, ez, edo, inkluso beste programa batzuetan, ba, landu izan dugu, ba, hor gertatu daitezkela, pues, bueno, inkluso, ba, gure bizitzarako, ba, kaltegarriak izan daitezkeen ondorioak, ez?
Bai, bueno, hombre, desde luego Madeiran, Madeirako hartentzako oso negatiboa izan zen, nahu, bez? Baina azkenan, askotan nahi bat dugun modu, kapitalismoan garrantzitsuena da, kapitalaren metaketa, hau da, irabaziak, maksimoak izatea. Horrek eragiten duela gero uarte horretan zuaitz gehiagorik ezagotea? Bueno, ma, beste erikoetan biatuko ditugu zuaitzak, hori da. Azkenean, ba, diruak ez dauka, patriarik eta...
Claro.
Orduan, hori gertatu zen Madeiran, baina, apurat urbilduz ere, ulertu behar dugu, hemengo basoak, guk igual baso naturaltzat edo jo, gure eremu natural importanteetzat ditugun horiek ere asko aldatu direla, bueno, osea, gizakiak ere asko moldatu dituela, ez? Pentsa dezagun adibidez Urkiolako pagadietan edo, bueno, gure beste parke naturaletako pagadietan ere, ezta? Eta, ba, bueno, beren forma karakteristikoa da enbor bat, ez? Eta gero hor hainbat adar oso handi eta hori da lepatzea edo transmotzar uste deitzen dela gazteleraz eta hori prozesua, bueno, ez da prozesu natural bat, zuk berez pago bat berez azten baldin bada horrek, bueno, enborra gorantza doa, ez? Arbola, ba, bai, enbor gero talo diago badauka, altuera gero tan diago hartzen du, baina ez du forma hori hartzen. Odan, forma hori da, bueno, garatu zen produkzio eredu bat egin handi batean abeltzantza eta basogintza uztartzeko. Eta, bueno, baita ere, azkenan ulertu behar dugulako garai horretan, basoaren egurranen parte handi bat erabiltzen zela ferrerietarako, eta, ba, bueno, bereziki Bizkaia eta Gipuzkoan zegoen, protoindustria hori elikatzeko. Eta duan hori agian, egurraren kalia desena importantea, desena importantea, bueno, egurro oso luzeak eukitzea, beste funtzionetarako bai garrantzioa dela, ba, eraikuntzarako, edo
ontzioletarako
igual garrantzoa da, jo, ba, enbor luzeak eukitzea, horrela ba, pilareak egiteko edo ontzien hainbat pieza. Baina berriz, ferreria baten erabiltzeko hori ikatz vegetal moduan, ez? Ikatz vegetal, bueno, entzulek ez badakite da egurraren bidez produzitzen den nikatza, hor, bueno,
bai, ez da ikatz minerala bezalakoa, ez? Baizik eta bada, ba, egurra hainbat egunetan, ba, hor,
bai, pirolisi prozesua, bai, pirolisi
prozesu baten bitartez, ez? Ikatztegi hauetako bat, ezakit, agian entzuletako bat ikusi du Tasio, ez, pelikula.
Bai, adibidez hor agertzen da, ez? Eta da, lortzen dena da, ba, bueno, botere kalorifiko handiago kontzentratzea, ba, ikatz horretan, ez? Egurrak baino botere kalorifiko handiagoa eukitzea volumen unitateko, ez?
Claro, bai, galtzen da egurra prozesuan, baino gero
bai, lortzen duzun erregaia dago,
potenteagoa da.
Hori, eta orduan horrek ematen albidetzen du, ba, ferrerietan eta bar beharrezkoa den temperatura horiek eskuratzea. Gurean egurarekin bakarrik ezin dena lortu edo komplikatuagoa dena. Eta da, claro, ba, ferrerietan euren nahi zutena zen, ba, egurren bruto, ez? Azkenean zuk, bueno, ikatz vegetala sortzeko ez duzu egurraren forma espezifikorik behar edo enboro soluzerik behar. Zuk behar duzuna da, bueno, alik eta agur kantitate handiena, ez? Eta duan, lepatxe sistema honek bai nahi kondo erantzuten ziola garai horretako behar produktiboi. Alde batetik, abeltzantzarako lekua albidetzen zuelako, ze azkenean hauek ezen nuen zuaitza osorik moztu behar honek egurra produzitzen jarraitzeko. Inalzen nuen, bueno, kimatu, eta honek berriro hasiko zen, ez? Eta duan ezen eukan arazo hori abeltzantzarekin jatearena kimuak, ez? Normalan, claro, abeltzantza eta basogintza askotan ezin da ondo ustiatu.
Hor, adi egon behar zara, ez? Aberek janez dezaten kimua.
Claro, hori da, aberek jaten dituzterako, ba, arbola jaio berriak, ba, bueno, eurotzeko oso elikagai ona direlako, ez? Orduan, basogintza tradizionalekin zuk, ba, bueno, arbolak gazteak direnean, hoiek, ba, bestu behartu zazi baten bidez, ziurtatzeko ganadoak ez dituela jango, eta, bueno, horrek zailtzen du bi hoiek uztartu alizatea, ez? A ber, lepatxe sistemari esker, bueno, hoiek errazago ustiatu zitezkeen, ez? Orduan hor ikusten dugu, bueno, kasu bere bat, ez? Hemen gertuko, zelan, produzio beharrek, ez? Ba, beltzantza eta ferrerien behar izan hoiek, zelan, ba, bueno, guk gure referente naturaltzat ditugun bagoien forma bera ere,
moldatu.
Zelan aldatu zuen, ez? Eta, bueno, gainera lepatxe sistema, oza, mar dugu oso edatuta egon zela, dibidez, Bizkaian aipatzen da 19. mendean, ez zegoela lepatu gabeko basorik, ez? Noski gero, basoietan bai egon zirela, arbola espezifiko batzuk lepatu barik, baina hori ikusten dugu, ferreriek zeukaten indar izugarria ba, Bizkaiko basogintza zehazteko, ez? Bueno, berez...
Hor ulertu behar dugu, bai, ba, baserriek berek, ez? Ez zeukaten, ba, nolaiteko dependentzia basoarekiko, ze hor, bueno, hor entzulek, pues, asko agian irudikatuko dute, ba, baserria lotuta nekazaritzarekin, ez? Baina egitan, baserria batez be Gipuzkoan eta Bizkaian, ba, karo, lurrak ez ziren bereziki emankorrak nekazaritzarako, eta
bai, oso aldapatzuak, lurrasko, ez?
Eta orduan karo bereziki ematen zena zan, ba, abeltzaintza eta basoa beraren kudeak eta bat.
Bai, hori katz vegetala lortzeko, edo, bueno, bai, zain batean, bertatik elikagaia lortzea, abeltzaintzarekin ere azkenan, bueno, lehen esan dugu mozun basoa eta abeltzaintza uztartzen zituzten,
bai,
ez?
Agian ferreriaren produktuak portura eramatea, ez, beraien abereekin, horrek garrantzi gehiago zeukan nekazaritza dira baino.
Bai, eta zuk aipatu zuen moduan, hori ferrerie, kontziolek, orokoran protoindustria horrek garrantzi handia zeukan eta bertan basogintza fundamentala zen. Orduan horrek zer eragin zuen. Ja, 14. mendean edo 15. mendean ja, foruetan, Bizkaia eta Gipuzkoako foruetan, dagoeneko ja nola baiteko legeak esartzen direla basoa babesteko. Eso hori ikusten dugu ja zelan hasten den arrisku bat igertzen basoaren sobreesplotazioan, ez? Eta hori, ba, bueno, 16, 17, 18. mendeetan presio hori are gehiago handitzen da Ameriketatik datozen landaketa berriekin. Izan ere adibidez, bai patatek, bai artoak, albietzen zuten, ba, ordura arte nekazaritzarako egokiak ez zirenein bat terreno, nekazaritzarako erabiltzea. Adibidez, artoa, ibai ertzetan eta ondo landatzen zen, ere muezeetan, eta bertak horretarako hainbat arizti eta bar moztu ziren, ez? Patata, bueno, ere, bueno, patata oso egokia dain bat terrenotarako, ez?
Bai.
Eta horrek ere eragin zuen, ba, hainbat baso tradizional, ba, mostea, ez? Bueno, presio handituz joan zen, orduan, bai diputazioek, bai udaletzeek, eta hasi ziren, ba, birlandatze prozesua martxan ipintzen, baina orokoran ikusten dena da, aro modernoan, ba, basoen ganako presioa oso handia dela, eta basoen kopura murrizten doara, eta baita euren kalitatea ere, ez? Ba, arbolak ez daude ondo zainduta, edo, bueno, orain bas faktore daude ikusten adierazten dutenak, ba, basoen gainbera. Osa, bueno, ondo zainduta esan nahi dut, ustiak eta oso intensiboa egiten dela, bai. Birlandak eta igual ez direla egokiak, eta hor, bakeska gero tandiago bat ikusten da, ez, ba, dokumento ofizialetan, basoen inguruan.
Eta noiz jotzen du gaiur ustiak eta modelo hau? Noiz arte gertatzen da hau?
Claro, ja, 19. mendean, bueno, industrializazioa azten da esartzen, eta horrek, ba, bueno, paradogikoa dinuen arren, eragin oso nabarmena dauka basogintzan. Izan ere, lehen komentatzen genuen moduan, ordura arte, basoaren funtzio oso importantetako bat zen, ba, bueno, ikatz vegetala sortzea, egin batean, bai, etxeetarako, ba, hori duela gutxira arte, do, gaur egun ere erabiltzen da, ez? Ba, sukaldatzeko, etxeak berotzeko, baina bereziki, hori, etxaparako, baina bereziki 19. mendera arte, hori, ba, industriarako, bueno, ferrerietarako, eta bar, erabiltzen zen. Eta ferrerien kasuan, 19. mendearen erdialden oso aldaketa nabarmen bat eman zen. Hor hasi zelako erabiltzen ikatz minerala ferreria hauetarako. Hor, bueno, burdina sortzeko prozesu berriak garatu ziren, bueno, burdinarenkin ondoren burdina prozesatzeko beste metodo batzuk, eta hor hasi zen ikatz minerala gailentzen ikatz naturalaren gainetik. Eta oina ferreriek hor galdu zuten, bueno, basogintzarekin eukizuten interes historiko hori, ez. Aldi berian ere, barkuak, ja, bueno, ja, 19. mendean, hori indik gehiengoa egurrezkoa zen, baina hor ere tendentzia aldatuz joan zen. Eta horrek ekarri zuen, bueno, ba, basogintza, aro modernoko, basogintza tradizionalaren krisia, ez. Hor hasi ziren ja, aldez aurretik, bueno, ja basoden hainbat, ba, ikerlari edo apostu egiten koniferen alde, koniferak landatzeren alde, eta ja, bueno, hori 19. mendea maieran hori galentzen atzen da, ez? Eta hor ikusi aldugu, ba, pinuaren sarrera Euskal Herrian, ez? Bueno, edo bereziki gaurko erotzen zentratuko garen Atlantiko da ematen duen Bizkaia eta Gipuzkoan, ez?
Bai, ez, eta hor sartzen da pinua, baino pinu mota berezi bat, ez?
Hori da, pinuak, bueno, esan behar dugu ja 18. mendean hainbat pinu landatu zirela, ez? Baina justo guk gehien aztertu duguna edo da pinu berezi baten etorrea. Pinus radiata edo pinus insignisena. Edo pino de Monterrey, deitzen zaiona ere, ez?
Uh-huh.
Pinua berez Kaliforniako pinua da. Bertan jatorrizko populazioa oso eskasa da. Baina mundu mailan landaketetarako, landatunetako pinua da. Bueno, Baskegur lobiak dino Europa mailan Euskadin bakarri landatzen dela pinua, baina egia esan hori gezurra da. Espainian adibidez Galizian landaketa desente daude, orduan egia da gehien bat Iberiar penintzulako iparraldera mugatzen dela, baina bueno, ez da Euskadi bakarra, ez dakit ere horrelako datua, baina bueno,
egia da zergatik interesauek, ez dakigu.
Bai, ni esan harritu ninduen, ez diot ere zentu handirik ikusten horretan gezurra esateari, ez dakit nik.
Ero seguri.
Bilaketa arras batek hori bat desmontatzen du, ez? Espainiako ministerio ditu hainbat datu esaten ba zenba produzitzen den komunidade autonomo bakoitzan pinu insignesen bidez, eta hori ikusten da, ba, bueno, Galiziak adibidez Espainian landatzen denaren erena dauka. Egia eaik daukola Espainian landatzen denaren erdia. Ba, osea,
ez da gutxi.
Ba, Euskadi, bai, Europa mailan, ba, produktor importante nadela. Baina, ez da, bakarra, ez? Eta asaltzeko pinuaren etorrera, ba, pertsonai horrela importante bat aipatu behar dugu, hombre, insigne bat edo, ba, bueno, pinu insignisa, ba, no, kekarriko du.
Claro, seguri gustatzen zaizkigu, ba, historian ez, oza, gizon handien teoria, ez?
Hori, da, horrekon Henry Ford aipatzen genuen, ez, ba, referente da bat, ba, nizismoaren gertuko hau, ligark handi bat, ez?
Gizon handiek, azpimarratuta gizona.
Ba, oraingoan ere, gizon handi badakargu, Mario Adán de Yarza, hemen Adán ere, ba, bueno,
adanismo.
Pinua ekarri zuen lehenengoa, ez, honek zuen sagarrondorik ekarri, ba, badakigulako Adán eta sagarrondoak ez dira ondo konpontzen, ba, honek pinuak ekarri zituen, ez? Eta hausen, bueno, noble linaje oso importante batekoa, Adán de Yarza linajea, hauek adibidez, bueno, bandoen gerran rol importante aukizuten, errege katolikoekin batera borrokatu zuten Granadako konkistan. Bueno, personaje importanteak dira. Eta hauek izpazterren jauregi handia daukate, baina bueno, lurrak zituzten Bizkaia osoan zehar, eta segurazki gaur egun ere eukiko dituzte, baina gara ja gaur egun ondorengoko inguruko informaziorik ez dudala lortu. Eta duan, Mario Dande Jarza honen aitak landatu zuen lehenengo pino insignisa bere izpazterreko, bueno, izpazter eta Lekeitio arteko mugan dagoen jauregian, horren landatu zituen lehenengo ba, dekorazio moduan, ez? Baina Mario gor, ba, diruaren notxa entzun zuen, ez?
Zuen, jo, honek...
Bai, eta ba, berak egin zuen ezagutzen den pino insignisen lehenengo landak, eta gira dorti batzuk izaten dutela, bueno, baten bat igual egon zen laurretik, koñatin, edo... Baina argi lituena Mario Adán de Yarzarena da, berakor Galdakao, Usansolo inguruan, gero ez dakit, orain justa Usansoloen sanexioa martzen dagoela ez dakit zehazki haurandak eta Galdakaon gelituko den Usansolon. Ba bueno, edolzelan ere, Lekubaso urtegitik gertu, gaur egun Lekubaso urtegia dagoen lekuan, hortik gertu, dago Mario Adán de Yarzak egin dako, bueno, berak esuena ingo, supotxo, berak langia bialiko zituela horra, berak.
Bueno, auskalo ez.
Eskoak esituen zikinduko.
Auskalo.
Baina, berak agindutako lehen landaketa hori ez, 1818 inguruan egin zena. Eta hori, bueno, dokumentatuta dago landaketa hori, eta gainera, bueno, horren astarna, zuzena, materiala dago, izan ere, bertan bizitaitu gaitezke lehenengo hiru pinuak, hiru Adanen hiru pinuak.
Hoi, zuharria.
Hor beste ondorengoko mosketetan, lehenengo landaketako hiru pinu utzi dituzte.
Errespetatu dituzte.
Hori da, ba, hor, esaten da, igual izango direla, ba, hau, interes botanikoa, ba, kodea edo, bueno, ba, besa jasoko duten agian lehenengo pinuak izan dituzkela edo, hori, momentu zer dituzte izendatu, baina, auskalo, naizter, ba, hiru pinu eiek hor daude, eta gero landaketa jarraitzen du, noski, baina landaketa egin dituzte, ja, hiru korte, odan beste zuetz guztiak akabatu dituzte, baina, hiru puinu hoiek hor datoz, eta orduan
Bizkaiko piñuak.
Hori da. Orduan Mario Adán honek landautako piñu hoiek izan ziren lehenengo landaketa, baina honek, bueno, garai oparo bat inauguratu zuen, ez? Hor hainbat faktorek bultzatu zuten hau, lehen aipatu dugun baso gintza tradizionalen gainbera, ez? Ba, ikatz vegetalak garrantzia galdu zuela, eta orduan horretarako erabiltzen ziren ba... baso motek igual garantzia galdu zuten, ez lehen naztu zaite patxea, baina 19. mendearen amaieran, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko basoen gehiengoa aritza eta pagoak ziren, 143 aritza eta 144 pagoak. Gaur egun, ba, bueno, gure mendia bizitatzen duen edonork ikusi dezake panorama hori koitiko era aldatu zela, ez, eta hori eskertu behar diogu handi batean Mario Adán de Yarzari. Gainera, bueno, horretaz gain, ez, ba, baso tradizionalen gainbera zain, beste faktore batzuek ere bultzatu zuten pinuaren ba, zabalpena, edo ez. Eta izan ziren hainbat gaixotasun. Hau programetan ziren hainbat gaixotasun aterako dira, izan ere, bueno, gogoratu behar dugu, agen ba, ikuspegi kapitalistatik oso argi ikusten ez den arren, ba, zuaitzak izaki bizitunak direla, orduan, ba,
gaixotu daitezke.
Ez dira dirua fabrikatzeko makinak, orduan hor, ba, bueno, gaixotasuna daude, eta hainbat, ba, kontu biologiko, ez. Eta kasu honetan, pinuaren edapena lagundu zuten gaixotasunak izan ziren gaztainondoari eragin zion tinta, deritzon, ba, tinta de kastaino edo deritzon plaga, 19. mendea maieran zabaldu zena hasiera batean Lekeitio ondarro inguruan, baina gero hortik ba, Bizkaia eta Gipuzkoa ia osoa osora edatu zena, eta gaztainondoak ba, ia erabat akabatu zituenak. Eta bestetik aritzari eragin zion oduin deritzon onjoa, hau ba, 20. mendeko lehenengo hamarkadan edatu zen, eta ere aritzetan izugarrizko bakaltea eragin zuen. Baina faktore biologiko hauetaz gain, faktore ekonomikoak zelan ez, garantzi izugarria izan zuen ba, pinuaren ba,
zabalpen hontan,
hori da, garai, urrezko garai horretan, ez. Ta kontua da hor, ba, anekdota bat aurkitu, destakit ez askizetestutatik ateratakoa, ez, ba, hor, aipatzen zen, Teodoro Arestegi zeritzon abeltzainek esari, bueno, baserritar bat, joan zen zerreria batera, ba, bere arbolak saltzera, ez, berak zituen 200 urteko hainbat pago, Uh-huh. Eta, bueno, sererien manzizkioten lau peseta unitateko, ez?
Bai.
Eta bertan topo egin zuen Mario Adam de Jarzaren langile batekin, sekretarioarekin uste dute, zehazte bezateko, eta honek esan zion zelan berak jasoko zituen bi peseta unitateko amala urte zituen zten pinuen gaitik. Bai, hor galdak hausan zoloko landaketa horretako pinua, ja mila behatzen da, amabirako, amairurako, ja saltzen ari ziren, beren urteko pago baten presioen erdian.
Claro.
Oan, kao, Teodoro Arestegi hau, aziren esomen segun eso konbentzituta, ba, pinuaren implantazioarekin, ez, ba, unek esan, bueno, nahi arte ondo funtzionatute baso hauek, ba, dara mate, ez dakizen bat, mende, ez, ba, niri, claro. Nire onordekoi pasatu, nire, arbaso niri pasatu didatez, nik nire onordekoi pasatuko izkiet, baina, bueno, diruaren otzak, segurazki ere, Teodoro konbentzituko zuen, ez. Eta hori guztendu guarrin, bazelan, claro, kapitalismo nazkenan, rentabilidade handiena, ematen zuen basoak, ba, hori joan zen, imposatzen, ez?
Leiaren legea, ez?
Ba, llegia da gero, bueno, presio alde hau, ba, desberdinen dela, hor variazio handiago egon dira presioan, baina horrek, bueno, zifra bakarrik eta garbi usten dute zergaitik joan zen edatzen pinua, ez? Hor pinua edatzen joan zen ema urtetan zehar, eta ba bere maksimoa edo lortu zen 1973an. Hor 1970 arte bazkunde nahiko nabarmena izan zuen, gero hor 60tik 73ra izugarrizko azkundea bikoiztu baino gehiago egin zen, eta gian 73tik aurrera bapur bat berantza joan dela pinu kopurua EAN, ez? Baina, bueno, oraindik ere gaur egun pinua da, ba bueno, iaia espezie, bueno, iaia es espezie ohikoena. Ean, gure basoetan eta askotan, zonalde askotan, ba, espezie bakarra, ez? Hor nik aipatzen nuen lehen, amala urteko pinuak saldu zituela Mario Adam de Jarzaren idazkariak, baina esan behar da gaur egun, bueno, gaur egun legislazioarekin eta bar, hogeta amabost urteko zikloa daukola pinuak. Zikloa askarra, laburra, baina, bueno, ez, amala urtekoa, ez? Hori da, ba, pinuak daukon abantaia handienetako bat, ez?
Konparatzen baldin baduzu, ez? Beste zuhaitz mota batzuekin.
Hori, da, ikuspegi ekonomizista batetik, pinua askoz errentagarriagoa da, eta gainera, errentagarritasun hori, denbora epe laburrago baten ematen du, gotamara urtetan. Betxa esagun, ba, igual, aritz batek, ba, 100 urte baino gehiago behar duela, ez? Garatzeko, ba, gero salgarria izateko moduan. Orduan, ikuspegi... ekonomiko batetik, ba, horrek azaltzen duen handi batean pinuaren edapena. Baina pinuarekin ere duela gutxi zergatatu zen. Lehen esan bagenuen, ba, pinuaren zabalpenerako egokia izan zela. Beste landare batzuek gaixotasunak eduki izana, baina pinua ere, ba, ez da
garaitezina pinua.
Hori da, eta ba, berari ere ba, onjo bat etorri zaio, bueno, etorri zitzaio, nahi dala 5 urte dagoneko, banda marroia, deritzona, zientifikoki mikrosfaerela de Arnesi, deritzon onjoa, eta, bueno, duela 5 urte hasi zen edatzen, hasiera batean Gipuzkoatik, ba, Frantziatik edo helduta, edo iparraldetik, eta hortik ja bion zen, ba, purka edatzen Bizkaian antza ere, gaur egun orain ari da heltzen Galiziara, edo den dela gutzen duda Galiziara, ez?
Osa, que gutxinaka
ba, bueno, jo hauek, ba, ez da namate ritmo, gaur egungo ritmoak ez dute HT-an bideietzen, baina aurrera egiten duteten gabe bide guzti horretan zehar, beti daudelako
pinuak,
ba, pinuak ez? Nun biziraun. Orduan, honek ez dauka tratamendu argirik, eta ba, pinuai kalte oso nabarmen eragiten die. Bizualki, bueno, asko ikusiko zenuten, marroiak bihurtzen ditu pinuen ostoak. Eta doan eragiten du, ba, pinuen ostoak jaustea behar baino harinarego. Eta, ba, bueno, orduan zuhaitzaren azkundea asko kaltetzen du. Odan honek eragin du, ba, hainbat eta hainbat hektaria erabat erabili ezin ustea. Berez kalkulatzen da, pinudien eren bati edo eragin diola, agia da nik, claro, algunas estadísticas biñatzen, ta ikusi dut 2019an pinudien erenari eragin ziera dagoeneko banda marroiak. Eta gaizotasunak aurrera jarraitu du. Orduan zifra horiek are handiagoak izan daitezke. Beres oso dato esanguratsua da edatzen ari zen horretan Donosti inguruko pinudietan 70%-ari eragin ziola, Tolosa inguruan 72%-ari, Urolakostan 142%-ari. Oden ulertu behar da honek eragin ba, erabat desastroso aukiduela pinudietan. Inkluso turismoaren industriak ere sufritu du, Omako basoa bera ere itxita. Egon behar izan delako banda marroiak ba, erabat erabili ezina utzi delako basoa, erabat jokos kanpo, ez? Hor, bueno, claro, eske pinuek arrisku hori daukat, ez? Baina, bueno, esan dugu tratamendurik ez daukala berez, baina, bueno, saietu dira hainbat tratamendu aplikatzen, igual deigarri nahi izan zen oksido kuproso sustantzia ba, botazutela egazkinetatik.
Bai, tipo hori, apokalipsis nau, esan, ez?
Hori da, 2020, ma fumigazio masibo bat, batzuk esan gute txenterelizak zirela edo, baina, bueno.
Baina, nos funigan.
Bai, oksido kuprosoa botazuten hortik, eta hau esan behar da, ba, bueno, oksido kuprosoa berez dela ba, biozida moduan onartzen den sustantzia bat. Orduan honek, ba, biodibertsitatearen txako kalte oso oso handiak dituela.
Baina pinuak salbatu behar dira, odei.
Bai, bueno, ez du salbatzei lortu, gainera honek egiten duena delako ba, bueno, prebentzio moduan bai funtzionatzen du, baina ez du sendatzerik lortzen, eta bueno, onartuta dago hainbat reglamentoren bidez, sustantzia oso toksiko moduan organismo akuatikoentzako, eta gomendatzen da ba, uretara esailegatzea, ez ibaietara, akuiferotara, eta noskizuk, ba, zerutik botatzen baldin baduzu, ba, oso zaila da hori diskriminatzea, ez?
Jode, hombre, superselektibak izango ziren.
Ma, seguro bizkaiko diputaziak, oro, bueno, milimetriko ki, ez? Hombre, zuela...
bai, bai, bombardeo de precisión.
Baina, bueno, orduan horre zer eragin du? Pinuen krisi oso sakona. Orain arte, bueno, pinua zen nagusi gure basoetan, gaur egun ere nagusi da. EAeko basoen ia erdia pinuz, pinuekin landatuta dago.
Bueno, eta hor ulertu behar da, claro. O sea, jendeak zerratik ikusten ditu hainbeste pinu, ez? Pues, mendiak jabeak dituztelako, ez? Eta hor, claro, ez dira basoak, landaketak dira.
Hori da, azkenan basoak ere dira, ba, diruaren produziorako leku batzuk, ez? Agian bat ematintzako izan alda, ba, mendira joteko leku bat, edo... baina, bueno, suerte daukagu ez dibutelako kobratzen, mendira joaterren, ez?
Sorionez.
Segura eski, baso jabe hau, eta, bueno, gero komentatuko ditugu nahuek, iguala, doze hongo nioteke, ba...
Kanon bat.
Eres zerga bat inposatzearekin, ez? Baina, bueno, hori, pinuak gaixotasunain larri hau jasan du... Eta horrek zer egin du, ba, beste aktore batek ere garrantzia hartu duela. Eukaliptoak, ez, edo euskaliptoa, deitzen diote ja. Batzuek oso ondo adaptatu baita Euskal Herriko kostaldera. Eukaliptoa berez Australiatik datorren, bueno, zuhaitz familia bat da. Berez hor, ba, zeiren familia baino gehiago daude, zeiren espezie inguru. Baina hemen bereziki edo ia bakarrik bi variedade landatzen dira. Eucalyptus globulus deritzoguna, hau gehien bat kostaldean sartzen da, espai dauka resistentzia handirik hotzari. Eta
izutzen du, ez? Globulus.
Bai, bai, bai.
Bator globulus.
Hombre, eske suaitzen izan zientifikoa beti dira oso
bai,
potenteak. Ez da, este Eucalyptus nitens. Hori gehiago barne aldean jartzen dela, ba, bueno, hotzaren txako resistentzia handiagoa daukalako. Ta bueno, Australiatik datorren esan dugun moduan, eta Europara 18. mendean hasi zen heltzen, batzuen ustez agian Portugalera lehenago ere heldu zen, baina kontua da Lisboako artxibo orokorra 1750-ko lurrikaren ondorioz desagertu zela, eta orduan, ba bueno, ezin da hori ziurtatu. Baina, bueno, edonola ere, 18. mendean mainerako, bai Europara hasi zela heltzen, eta Iberiar penintzulara 1899 heldu zen Portugalera, eta ja 19. mendearen amaierarako ja Galiziara hasi zen ailegatzen, eta egia esan ez dut aurkitu zehazki noiz ailegatu zen ona, baina susmatu daiteke ba segurazki ba hor inguruan izango zela, ez agian urte batzu beranduago, baina bueno, 20. mendearen hasierarako segurazki ja hemen egongo zen, baina egia esan horren inguruko daturik ez dut aurkitu. Pinu intzinsari buruzko literatura oso zabala da, tesi bat oso tesi interesgarria dago, ba, pinu insignisaren ba, implantazioaren historia, EAen, hainbat informe daude horren inguruan, baina eukaliptoaren inguruan ez da,
claro, baino,
ez da inbestainoko interesik.
Pinua ez, ja, denbora pasatu danez, ba, bada pixkat vintage, ez? Baina, hain dikaren eukaliptoari
garatzen zaio. Hori da, baitugu pinu zentenarioak, ez?
Hori da.
Igual eukalipto zentenario da denan orduan.
Orduan esango dute, abitu, jo, oso emengoa da, ez, eukaliptoa.
Behar du eukalipto, ni falta zaio agian Mario Adan de Jarzaren moduko figura bat, ez.
Hori da.
Noble insigneren batek ere, ba, eukaliptoa padrinatu izan balu, ez.
Hori da.
Ba, beste irudi bat eukiko luke, gaur egun.
Claro, hori da.
Agian Gernikako arbola ja zuzenan eukalipto bat, izango litzateke, ez.
Izan barko litzateke, ja, ez. Errepresentatibitateari... Ba, men eginez, ez?
Bai, ez.
Azken finean, ez?
Berriztu ala hil, ez?
Karo.
Orduan, bueno, hori eukaliptoak eziziren emberetzigaren mendearen amaieran zabaltzen, mi esuten dut amaseian Galizan lehen handaketa. Eta, bueno, ja Pedro Bentaio imintro idazleak, mi esuten dut amargarren urtean, esan zuen, ba, bueno, Iberiar penintzuran iparraldea, paraíso bat zela eukaliptoren txako, edo tierra prometida, ez? Ja, honek, bueno, ba, egia esan, hau pena esela emengoa, ez? Estela, eta esela bizkaitar nobele bat, ez dela ja eukaliptoa, bai. Eskore, zabaldo gongo zen, baina honek ja horrek usten zuen, bueno, zelan hau tierra prometida, ez?
Joder, paraísoa, bai.
Jerusalén berria eukaliptoren txako, ez?
Hori da. Bueno, hau da, azken finean, Australiaren mendeku bat, ez? Gurekiko, ez? Guk Europarrok, ez? Askatu ditugu la hora inbeste...
Funtzi eta...
Hori da, espezie inbaditzen, kare, orain eukaliptoa dato Australia mendekatzera.
Eta, bueno, eukaliptoaren abantaia nabarmenak da, eukaliptoaren zabalpenean hasiera baten datu kurioso badagoela, eta dela uste zela malerien aurkako aurka oso efektiba zela, ez? Osa hor, nolabait, empirikoki ikusi zen, zelan eukaliptoa landatzen zen inguruetan, malariaren prevalentzia jaisten zen, ez? Eta ziren uste zen, ba, eukaliptoaren beraren propietateren batek egiten ziola aurren malariari, ez? Baina, gero deskubritu zena zen, karo, ma, eukaliptoa zeriten du. Ez eta zuna izugarri munduzten du. Gure entzuleak inoiz egon badira eukaliptoa landaketa batean, eta gero, bertoko basoaren landaketa batera pasatu badira, aldea oso nabarmena da, ez eta zun aldetik, ez? Eta, karo, ez eta zunak malariaren edapena handitzen du. Oda, bueno, nolaite, eukaliptoa lortzen zuen, malariaren aurka egitea, ez? Hau, bueno, hau argudio egon entzuten baute batzuek, bueno, eraziko dira, ba, sustatzen ez osaki etzati, ba, bueno, pili eukalipto batzuk.
Eta fuera malaria.
Eta, bueno, baina, hau, anekdotikoa da malariaren aurkako funtzioa, ez? Ba, ki, bueno, kapitalismoan osasuna ere, ba, bueno, ondo da, ba, beratxa zara osasun txogote, baina, orokorren gizarte maian ez da importante, ez osasuna. Gaixotasunek ere negozioa sortzen dute, ez da.
Claro, bueno, azken finen, gaixotasuna bai ondo dago.
Bai, gaixotasun ekonomikoa, enplegua sortzen dute, ez? Pentsa ezagun zenbat enplegu galduko nireateken guztiok sano gongo bagina, ez?
Joder, hospitalak, ez?
Bai.
IMQ?
Hori da, pikutara.
Claro.
Orduan, bueno, benetan, eukaliptoen edapenaren atxan dagoen faktoren nabarmena da, ba, amar ama mosturterik behin mostu daitekela. Esaten genuen pinua, ja, bueno, harin mosten dela, hogei, hogeta amar mosturteretan, ba, eukaliptoa are harinago. Amar ama mosturtetik behin. Aritza, egun dagoi urtetik behin. Odan, karo, ikuspegi ekonomiko batetik, claro, argi dago zein argi dago fondo de inversión batek zein nahiago duen, ez?
Claro, zuaitzen Usain Bolt da, ez, eukaliptoa.
Bai, hori esan dezakegu, bai. Eta orduan horrek albidetu du, ba, asko edatzea, ez? Egia da gurera, bueno, lehen esan dut, segurazki ja emetxigarren mendean hasian egongo zera, baina ez zegoen oso datuta. Bez nik aurkituan lehenengo datu edo, 1970, 1980 ingurukoa da, hor egin baitzen Espainia baina lehenengo inventario forestala, eta hor zehaztu zen inguru guztietan ze arbola zegoen, ez? Eta Euskal Autonomia Erkidegoan 1900 hektaria eukalipto zeuden, eta hori, bueno, txurek esan gotu bat zema da hori, segia,
claro, imaginatzea. Irudikatzea, ez?
Baina, bueno, esan behar dugu gaur egun hori amar bider gehiago eukalipto dagoela, ez? Gaur egun ja, 25.000 hektaria daude, orduan, 20 bider, baina gehiago, 1980 urtean, zegoena, ez? Irudikatzeko zenan, ba, bueno, ba, gara erotan bat zegoen zego zer, baina iaia anekdotikoa den gaur egungo kopuruarekin konparatuz, ez? 1905-erako 7.500 hektaria inguru zeuden, orduan, 1905 referentzia moduan hartuta ere, esan behar dugu, ba, irukoiztu, baino gehiago, egin dela eukaliptoen kopurua, aztertzeko, ba, zelako arrakasta euki duten, ez? Eta, claro, ba, pentsatzeko jo, ba, ze ondo, ez? Egia zen eukalipto hainan inmoztu alba da, eta... Ba, bueno, ba, batzuk aberaztu alba dira horregatik, ez? Ba, zergaitik, ez? Zergaitik dago hemen jendea hori kritikatzen, ez? Eta bueno, ba, guztiak bezala, gauza guztietan bezala, ba, batzuen aberastasunak beste gauza batzuen miseria dakarrelako, ez. Eta basoen kasuan edo mendien kasuan era literal batean, ba, batzuen boltsikoen aberastapenak dakar adibidez lurraren pobretze bat. Izan ere, ulertu behar duguna da, askotan betetzen dugu, bueno, lurra infinitoa dela, ez, gauzako horazten direla nahi beste, eta gero eta harinio hasi, ba, orduan eta hobeto, ez. Baina realitatea da, lurrean dauden nutrienteak eta bar, bueno, oiek joan behar direla berriro indartzen, eso ziklo biologikoa daudela martxan, eta zuk, ipintzen baduzu, landak eta azkarreko arbola bat, eta ipintzen bazara, etengabe hori moztuz, amar urterik behin, horrek azkenean lurra, erabat, agortuta, usten duela, ez.
Bueno, hori bakarrik ikusi behar da, ez? Landaketa batean sartzen zarenean, segurazki entzulek ba aukera ukiko dute, ez? Bere inguruan bai, baten batera.
Kostaldean bizi badira, kalintoen landaketaren bat ukiko dute.
Gertu.
Kilometro gutxitara, ez?
Eta, bueno, hor bebai esan beharra dago, alde positiboa dagoela, eta da, pues, bidai bat egin dezakezula Australiara, ez? Euskal Herria utzi gabe.
Hori da.
Hor, como geratzen da,
es, barne turismoa sustatzeko era bat, es?
Hori da, bat.
Horain gainan nahi komodan dago, jende Australia joten da lanera, eta bar.
Claro, hori da. Ba hori, igual, bat tipo hori como...
Koalak falta dira agian, es?
Bai, bai. Bai, nik esan nuke baiet. Agian funtzionatu desake.
Igual ekarri itzakegu batzuk, es? Ba, ia mene beste plaga bat sortzen den, es?
Hori da.
Ba, hori hori urtzen dugu proposamen hori, es? Orain...
Bueno, baske gurrentzako, es?
Bai, 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 bai.
Edo
turismo, turismo lego entzako, es?
Hori da.
Eta, bueno, hori orduan, ba, eukalipto dituzte hainbat eta hainbat kalte, ba, inguru giroan entzako, es? Alde batetik aipatu duana, ba, lurra inandi batean agortzen dutela, hau egia ez dela eukaliptoekin bakarrik gertatzen zeu, zer hori orokorrean, edo zen landaketarekin gertatzen da. Ba, zein da kontua, landaketa hori gero eta intensiboago izan, orduan eta kalte handiagoa eragiten duela.
Eta, karo, ziklo gero eta laburragoak dituenean,
bai, eta gainera eukaliptoen eukaliptoen kaltea ez da bakarrik eukaliptoak izatea, baizik eta ere ze baso eredu, zeustiak eta eredu erabiltzen den. Eta hori erabiltzen da beti matarrasa eredua, hau da dela, horna joatea eta guztia mostea, eta horrek izugarrezko erosioa eragiten du lurrean, eta, bueno, ere urarekin ba, kalte handiak eragiten ditu, ez? Izan ere lur asko erosionatzen badima da, hori gero uretara doa eta ur hori kutsatzen du edo uraren zikloan eragin kaltegarriak ditu, ez.
Eta lurra bera ja ez dago aintinko, ez? Mugitu daiteke
lur. Hori da lurraren erosioa desente handitzen du, bai. Orokorren esaten da zuhaitzek laguntzen dute lurra ba finko mantentzen, ez? Lurraren erosioa murrizten, bai, claro, zuhaitz hoiek. Baldin badira 10 urteri behin moztuko dituzun zuhaitzak, horrek erosioa handitzen du. Konparatuz ba benetan baso batekin, ez? Claro. Gau, pentsatu behar du, pagabiletan eta bar, ez dela matarrasa modeloa esartzen. Basi, eta, bueno, mozten dira zuhaitz batzuk, gero landatzen dira beste batzuk, eta hori da lurrarentzako eta biodibertsitatearentzako eredu, ba, positiboena. Eta bermatzen duelako hor, ba, bueno, bizitza bat egotea, eta lur hori ere berriro berrelikatuz joatea materia hilarekin, ez. Eta, bueno, hori aipatu dugu lurraren galera faktore baten moduan, gero, biodibertsitatearen galera ere oso faktore importantea da, honen inguruan oso ikerketa zabala egin zuten duela gutxi Arturo Elosegi, Aitor Larrañaga, Juan Arizaga eta Carlos Cabidok, uste dut Eusko Jaurlaritzak enkargatu zuela ikerketa, eta Aranzadirentzako egin zutela, oker ez banago, eta bertan, bueno, egin zuten azterketa bibliografiko bat, ba, birpasatuz ikerketa desberdinen arabera, zelako ondorioak dituzten eukaliptoek, ez? Eta hor ondori estatu zuten, ba, biodibertsitatean, bereziki, ba, intsektuetan, txorietan, onjoetan, ba, oso kaltegarria direla eukaliptoak. Eta inguruko erreketan ere eragin negatibo handiak dituztela. Izan ere, eukaliptoak dira, bueno, fungizida naturalak baino, herbizida naturalak ere, itzane, sustantzia bat euren ostoek eta bar, sustantzia bat daukate.
Segregatzen dute zer zer, ez?
Hori da, aleopatikoak dira, termino zientifikoan den esan da, ez? Tan, sustantzia bat botatzen dute beste landareak astea ekiditzeko. Osa, bueno, ez dute erabat ekiditzen, baina asko murrizten dute euren inguruan beste landare batzuk astea. Eta horrek noski ba, oso baldintza txarrak ditu ekosistemarako, ez da. Incluso proposatu da eukalipto eraitzea herbizida natural moduan. Oda, bueno, edonok gulestu esake, ba, herbizida natural bat ipintzea gure basoetan, ba, ez dela.
Ez dela gian ideirik onena,
agian biodibertsitatera txako egokiena, ez. Gero aldiberan toksikoak dira hainbat onjoren txako, hainbat animalen txako ere, eta hori izango zen, ba, biodibertsitatea induzten baldintza negatiboak, ez? Mamiferoetan ez da inbesteko ondorio negatiborik igarri, baina ere, bueno, mamiferoak gehiago mugitu aldelako, eta igual horrez duelako inbeste eragiten, ez? Baina orokorran bai ikusi dena da, biodibertsitatean eukaliptoak, bertoko basokin konparatuz, ondorio negatiboak bakarrik dituztela, ez? Beste landaketa batzuen kasuan, igual ez dira negatiba, pinuaren kasuan, ez dago behintzata inbeste evidentzia hori adierazten dutenak, ez? Baina eukaliptoen kasuan hori oso argia da. Eta bestalde, beste faktore bat askotan aipatzen dena da, suteena, ez? Hori esan behar da, bueno, suteen inguruan, uertu dugula suteak ez direla prozesu natural bat, baizik eta bere dimentsio sozialen uertu behar direla, eta hainbat faktorek eragiten dutela hor, berez nik programa uikertze, programa honetarako programa prestatzen, topo ginuen artikulu batekin, aztitzen zuena Galizian dauden suteak zerk eragiten dituen, edo? Eta horrek ditu zen, hainbat faktorek eragiten zutela, zuzenki, zuten kopuruan eta tamainoan, ez? Talde batetik, eukaliptoaren presioak eragiten zuen. Beste talde batetik, lehen sektorean dagoen populazio kopuruak. Eta beste faktore interesgarri bat, periodo elektorala egotea, edo ez? Horrek eragiten zuen, ba, zuteak agertzean, edo ez?
Baina, Galizian, ez? Ze gauza, eh?
Bai, gauza oso kuriosa, ez? Ordan, horrek uratu, brasi behar digu, bueno, zuteak fenomeno sozial bat direla inan diotean, gaur egunez, lehen esaten genuen zelan gizarteak eragiten duen basoan, orduan, zuteak ere gehienak gizakiak sortzen ditu, faktorez berdinen gaitik, ba, interes ekonomikoen gaitik, bueno, batzutan, ba, faktore psikologikoen gaitik, ez? Imprudentzen gaitik, ere bai, ez? Baina, bueno, gizakien lotutako imprudentzen gaitik, eta bakarri faktore txiki bat da naturala, ez? Baina, gero, zute hoien edapenean eta tamainan, ba, baso ereduak eragiten du, era oso zuzenean. Eta hor, eukaliptoak bai ikusten dela, ba, zuteak handitzea albidetzen duela, ez?
Bueno, esan baldin badugu lehen, ez? Ezetasuna murrizten duela, lurra igatzen duela, eta abar, hori, pues, bada, eremu bastante aproposa bat, ez? Zu bat edatzeko.
Bai, baina gero gainera ere, eukaliptoak olio batzuk ditu, eta olio horiek zuarentzako sonuragarriak dira. Oden, eukaliptoak bai, ba, bueno, laguntzen du gehiago, edo behintzat ez du ekiditzen hainbeste, zuteak zabaltzea. Ez orduan, ba, bueno, klimalaketarekin aurrek usten denez, gero eta zute handiagoak egongo direla, eta gehiago, ba, pentsatu behar dugu, ja, gomendagarriena den eukaliptos jositako mendiak izatea. Eta lehen aipatzen nuen, eta klimalaketarekin oso lotuta, ba, uraren zikloan eragin oso nabarmena daukola eukaliptoak. Bueno, guztiz demostratuta dago, zuaitzen landaketek ibaien kaudala murrizten dutela, ez hori logikoa da, azkenan zuaitzek ura zurgatzen dute, orduan ur gutxiago doa ibaietara, beraz emari murritzago daukate, baina eukalipto eta pinuen kasua haren nabarmenagoa da. Zergaitik, ze zuaitzek gehien bat ura zurgatzen dute hasten ari direnean. Odan zuk ja, ba, bueno, aristi zar bat baldin maukazu, apurka-apurka hasten direnak, ba, bai, oiek ura zurgatuko dute, baina ur gutxi, ja, ba, astirago hasten direlako, ez. Berez, eukalipto eta pinuak oso oso hain hasten dira, baina horretarako asko zurgatu behar dute. Orduan, ba, horrek eragiten du, urre emari bajuago egotea, ba, eukalipto landaketa doden inguruan. Berez, inkluso eukaliptoen aldeko, ba, pertsonek onartzen dute, adibidez, oka ibaian, Gernika inguruan, uste dut, maspe errekastoan edo, bueno, salvaje izan dela hor dagoen eukalipto kopurua, eta horrek eragiten dula zuzenki uraren kalitatean, bai emarian, eta baita kalitatean ere, ez. Zer esan dugu, ba, uno, ba, lehortetarako arazo izan daitezke eukaliptoak, ez, lehorteak areagotu ditzaketela, baina baita uholdeak ere. Uholdeak ze momentuan, normalan, bueno, eukaliptoa landuta baldin badago, ba, horrek ez du, ez ditu uholdeak sustatzen. Baina, eukaliptoa mosten diren momentuan, matarra sabidez, karo, hori ternoan ja ez dago arbolik, ez dago ur hori zurgatuko duen ezer. Odan momentu horietan, uholdeak egotea asko errezten da.
Eta gainera, igatutako urari kostatzen zaio, ura zurgatzea.
Hori da, orduan ikusten dugu zelan, garai lehorretan lehorteak areagotu dituen eukaliptoak, eta berriz euritean dietan ere eukaliptoak eragin aldu uholdeak sustatzea, ez. Orduan ikusten dugu zelan agian ez den klima aldaketari aurregiteko baso egokiena, ez. Baina da azkenen urtetan gehien alditu den basoa, ikusten dugu moduan, lauro eta zeitikona, laukostu eginda eukalipto kopurua. Gainera, orain dela gutxira arte gehien bat kostaldera mugatuta zegoen, izan hor daude bere baldintza egokienak, ez, berazkunderako baldintza egokienak, baina pinuaren banda marroiaren ondorioz ikusi dugu zelan, bueno, gero eta barnea gorantza joaten ari den, ez, apurka, gero eta zonalde gehiago kolonizatzen. Egia da Bizkaian aurreko urtean ja moratoria bat imposatu zela, ez? Bueno, ja, berez bada nahiko adierazgarria moratoria bat imposatu behar izatea zuaitz mota bat entzako, baina, bueno, Araba eta Gipuzkoan ez dago horrelako moratoriarik, eta beraz, bere eukaliptoen landaketak horrela doa. Zerio da Araban, gehiemant, Aiaraldea inguruan eta bakarrik landatzen dela, beste zonaldean oso base hori edu desberdina dagoelako, baina Gipuzkoan, bueno, bai ikusten ari gara, zeran eukaliptoen landaketak
handitzen ari diren.
Horregaitik, bueno, hortik datora diez, barnaniko ekimen hori ez.
Eta guztia zergatiko da, zein da hor atzean dagoena, ez? Eukaliptoaren onurak saltzen edo zergatik?
Claro, hemen ulertu behar dugu, iratzeko esan zehar esan duguna, interes ekonomiko oso potolo batzu daudela zogintza eredu hau besten, ez? Eta kasu honetan, gainera, interes ekonomiko horiek zelan dauden egituratuta, publikoki egituratuta daudez. Bask egur deitzen den, hori eusko ingliz termino bat erabiltzen ez, hainbeste guten zain moduan hau.
Bueno, beti ez, osea...
Baskegur deitzen den lobby bat, eta bertan daude paperearen, egurraren lobbya, esan aldugu dela, eta horren barruan egurraren arlo desberdinetako enpresari elkartiak daude. Lurjabeak, papertegiak, egur transformatuaren enpresak.
Bai, trust moduko bat daukago hor, ez?
Bai, baina erabat publikoa, itzaileak eman dituzte, diputatu nagusiekin, ose, hainbat, ikertzaile batzu dituzte, haure nominan, itzaldiak ematen, eta bar, talde antolatu bat da. Berez, ni egon ez euren YouTube kanal apur bat aztertzen, ez?
Ikertzaile lanetan, ez?
Bai, azkenan guk, guk nahi dugu hemen iritzi guztiak egon daitezela ostura claro. Metabolikoan presente, ez?
Gu gara programa transversal bat.
Hori, eta orduan hor, ikusitut hainbat bideo dituzte, nuen elkarrizketak egiten dizkieten, lurjabe desberdinei, ez? Eurek identifikatuta argita garbi, biztaren gehiengoak ez duela osondo ikusten, eukaliptoaren monokultiboa, pinuak ere kilikolo ikusten dituela, ez?
Agian, orain arte aipatutako kontuengatik.
Bai, segura eskiltuta, ongo dira, beste nematek esan dezak igual envidia dela, edo...
Claro.
Baina, orduan, Baskegurrek, nolaiteko aurpegi garrik eta kampaina bat abiatu du, eta da noin dituzte, zazpi edo amar bideo, ez dakiz emasiren, nik. Tenga ikusetan guztiak, eta hor, basigoazen elkarrezketatzen, sol lurjabe desberdinak, ez. Hor kasualitatez guztia ziren lurjabe txikiak, batek berak ere ez eukan eukaliptorin landatuta.
Baya.
Gehienak ari ziren monaritzaren landatzen, baso mota desberdinak, ez, baritzak, bate pagoak, besteren batek ere gereziondoak, apostu egiten, beste baso gintza ere du baten aldez. Guztia ziren ere, jabe txikiak, euskaldunak, gehienak, ez, oso jatorrak, hor, karo, bideon ikusten zen, zela jende jatorra den, ez.
Zalako jende ona.
Eta hori da beti Baskegur saltzen saietzen den irudia. Esaten, basoaren jabeak, hori, baserritar txikiak dira, edo...
Gupara hau, ez?
Kalekume txikiak, oso gatorra guztiak, ez du nork eukaliptorik bintzen, baina gero, estatistika bietzen dituzu, eta eukaliptoa gero eta gehiago edatzen ari da. Nor ari da horien landatzen?
Zein izango da.
Justoko zeu bideo erotan ez ziren agartzen, ez? Nizaiatu izan naiz aurkitzen daturen bat, ia benetan nortzu diren lurraren jabeak, eta berez dute zer aurkitzerik lortu, hauek Baskegurren matraka da, lurjabe txikiak, uste dut 20.000 lurjabe daudela ez dutela ez. Eta diteke 20.000 lurjabeetatik, 19.000 bederatzireunek eukitzea hektaria gutxi batzuk, eta gero lurjabek, edo, edo amar lur jabek eukitzea kantidade izugarriak. Ez baina hori ez zin izan dut aurkitu, orduan, bueno, ezin dut kezultatu euren, euren hori, zalantzan bai pian dut.
Bueno, gure gizartearen erreplika bat baldin badira, eta, bueno, beti daude arrazoiak sinisteko ez, gure gizartea erreplikatu egiten da leku guztietan, ba, hombre, normalen izango da lur jabe gutxi batzuk eukitzea lurren ba, kupuran dienak.
Adibidez, Adam de Jarzatarrek ez dut uste hektaria gutxi batzu dituztenik. Baina, hoien bideoa, ez da, gertu, igual egongo dira, bueno, urrengo demoral dirako, edo...
Hoiek egongo dira experimentatzen pinuekin.
Hori da, igual espezie berrinen bat, edo...
Hori da.
Baina, bueno, orduan lurjamen artean, bueno, hor ez dakigu osondo ze sektore dauen, baina, ja, men, baskiguren ez daude bakarri lurjabeak. Lurjabeak dira, bueno, publikoki hor agertzen direnak. Ba, gero gere badaude papertegiak, egur transformatoren enpresak, eta ja, paperaren sektorera salto egiterakoan, hor bai ikusten dugu argita garbi, hor lurjabe txikiak ez direla inor, ez da, ez dago papelera txikirik, ez?
Ez dago
papelera familiarrik, ez dago basiketar claro. Txikirik hor papela egiten, ez?
Papelera kooperatiboa.
Hori ez dut aurkitu. Baskiguren eta horregatik erabaki dute, ba, bideodik ez egitea. Ez izan ere, bideon agertu beharko lirateke, ba, bi multinazional potolo-potolo, ez? Alde batetik Iberpapel, hau jatorriz Gipuzkoarra da, eta honek, bueno, hemengo eredua ere esportatu beste herrialde batzutara, ez? Eukalipto landaketak ditu Argentinan eta Uruguayen, eta horri eskere 1,3 milioi euro fakturatu zituen 2001. Bai. Hau behi gelitu zaie, Gipuzkoa txikin gelitu zaie, ez?
Bueno, Europako argiak zabaltzen dago.
Hori da, Argentina eta Uruguay da, Australiako landare hau eraman, ez? Globalizazioaren... mirariak. Eta gero ya beste multinazional bat hau gainera internazionala goa, ez? Ba, Smurfit Kappa, daukagu. Hau multinazional irlandar bat da, Londreseko burtsan kotizatzen du, besteak beste. Eta 1,702 milioiko irabaziak izan zituen 2021. urtean. Hau ere, ba, bueno, jabe txikitxo bat da, ez? Jabe txiki bat, gizajoa, ba, behar duena basoa, bizirauteko.
Hori da.
Beste nago zizirko liateke Smurfit Kappako direktiboak.
Eta seguraski beraien papere egiteko ez, ba, zuaitz komprometituak, ez, erabiltzen dituzte.
Hori da, erabat sostengo garriak.
Guztiz, osea, hor asiak banan-banan, hor jabeak, osea, zeoak eta hor badaude hor, zuaitzak landatzen, ez, zaintzen, modu...
Bai, ba, besarkatzen, ez, claro, seguraski.
Ostotxo hau, bai, kenduko diot, tal.
Bai, hau, bai, piniko diot, hau, unguento natural hau, plagarik ez egoteko, ez.
Obvia.
Bai, agian egongo dira, karo, hemen dikampo bizitira, orduan, ez ditugu ikusi, ez.
Hori egiten dut Irlandan.
Nuria.
Karo, hemen ez dakigu.
Hori igual druidaren bat, edo, eukiko dute nominan, ez.
Da, panoramix.
Beden katzeko, euren... papeltegiak. Eta, bueno, hau dago papelesko embalajetan espezializatuta. Eta hau ere, bueno, Kolombian, bain bat, ba, basakeria indituzte, zor, ba, indigenen aurka, eta bar, baina...
Bueno, zeinek ez du egin, ez?
Bai, segurazki guztia difamazioak izango dira, ez?
Karo, harriga bota dezala, ez? Hor, kolonialismo pizkatxo bat egin ez duen...
Bai, guztio dakigu nebako multinazionalak ere bat etikoak direla, eta euren irabazian lortu dituztela, ba, euren zeoen lango gorraren ondorioz, ez?
Claro.
Ez da, bueno, ez esplotaziorik, ez lapurretarik, ez...
Unazken fina...
Funtzionamendu mafiosorik.
Arriskatzen duena empresaria da, badakizu.
Hori da. Eta horren aurka egiten dutenak, ere bai ez, batzutan.
Batzutan.
Eta, bueno, lobby honetan ere, ba, rematanteen, asociación de rematantes forestales del País Vasco ere badago, rematantes behiratu behar izan nuen zer zen, bueno, da, egurraren, karo, egurrak tratamenduan fase desberdina ditu, eta fase horietako batean dabiltzanak, eta hoen weborrian sartu nintzen ere, eta asko uste dutxe edan, euren, bueno, hor aurkitu nuen testu bat, ez oso ondo, adierazten duelako, zein den, ba, basogintzaren ikuspegi kapitalista, ez? Osa, zain ikusten duen, ba, bueno, hori dela eta irakurriko dut, gazteleraz dame, bueno, el sector forestal vasco, entre los que están las empresas de remate forestal, obviamente, ahí es, está comprometido con la sostenibilidad. Era bat.
Dudaría.
Cuida los bosques, los replanta y hace aumentar la superficie arbolada. Se planta más de lo que se corta. Oh, bueno, está aquí ditko dire la cotartean suaitu batzuk,
zela... Segura, es que...
Está aquí, ¿tes?
Bueno, denak es dira hiltzen, ¿es?
Por lo de que esta manera, la madera es un recurso inagotable. Ez hau kerina tamainerako hau, da? Ez un recurso inagotable, ez? Amantzako, bueno, egurra ateratzen duaz, eta berdin du zenbat mozten dugun, amaigabea da. Hori, bueno, Madeiran igual, 1450, hori pentsatuko zuten, esango zuten, bueno.
Sigue saliendo.
Como mongo gurra, a meite ziña de la cota, gure eredua da, erabat, sostengagarria, es. Ba, bueno, gero ikusi zen ezet. Odan, argi ikusten da hori, ba, hau ikusten dutera, egurra amaigabea dela, lurzoru amaigabea dela, finean, planeta amaigabea dela, es.
Bai, beraien kudeak eta forestal kapitalista, pues, azken finean, bebai, bueno, egokia izango da, odei.
Bai, bai, kapitalismoa, bueno, guztio dakigu, ez dago frogatuta, baina dogma de fe bat da, ba, funtzionatzen duela, perfektua dela, es, merkatuak
bueno,
guztia autorregulatzen dela.
Bueno, azkundea etengabea izan daitekela, azken finean, es. Orduan, kapitalismoaren azkundea etengabea baldin bada, zergatik ez da izango suaitzena.
Bai, bai, biologia ezin da kapitalismoaren kontra joan, es.
Olvida.
Ala erradikal sistrima da, biologia.
Auskala.
Bardoan hori, ba, hau da pura radiografia bat, basoren, baskegurren lobiarena, es, gero ere bideo bat ikusi nuen, hor, konferentzia bat eman zuten Fikoban, ez du horretz ari buruz, eta hor, bueno, kejatzen ziren zeran fama txarra haukaten, es.
Baya.
Ba, ez dakiten saltzen euren burua, berde moduan, eta bar.
Ez dira eko.
Eta orduan, bueno, hor, egin esan, bai, zentzuetan arrazoia zeuka, ba, karo, bera konpartzen zen duen, jo, es que, eraikuntzan, gehien bat, zementos eraikitzen da, eta zemento oso kutsakorra da, es. Ba, eraiki dezagun egurrarekin, ez? Eta, bueno, hor, ba, razio dauka, ez? Baina, claro, zelotatzen da, zementoaren industria, ba, egurrarena, baina gare, potenteagoa dela, ez?
Bueno, horbe bai esan beharko genezake, ez dakit, agian estatu batu arrein ereduak kopiatzea ere ikuntza prozesuetan, ez dela idirik onena, segero etortzen da ekaitz bat, eta zure etxea badua tornadoarekin.
Bai, bai, hor, osea, gina egurren zerekitzak arazo batzuk ukitzakena, baina, bueno, niko horretzen ojo, bueno, arrazio aukidezak, ez, egurra, egurra gehiago erabitza, zeo zer positiva izan daiteke, ez, baina, bueno, ere egurra hori, ba, mugatua da, ez, eta bai, egin da, obea dela egurra zemento daño, baina honena da, ba, bueno, aliketa errekurtso gutxien erabitza, ez, eta, inondi batean, egurraren industrian argumento beti hori da, ez, ba, platel, itu mas, ba, gozatzen dute, jo, ez, que, monokultibo, gure monokultiba txarrak dira, baina zementoa txarragoa da. Edo, beste argudio bat erentzun nuen, ba, Asturiaseko forestalistek emandako itzaldi batean, ose, una ez horren, deep web edo
deep
biatzen.
Deep webean, ez?
Lobi desberdien argudioak, ez? Eta hor, Asturien itzaldi baten, ba, ikerlari ustut galiziar batek, bueno, ia zaten zuena, ba, bera ia zuela ikertzen, eukalipto da ninguna, zera, berak jarri zeukan, ona zela eukalipto. Baina, utxi zuen aspaldi
bueno,
ikertzari horri buruz,
ez, azken fina.
Baina jarraitzen zuen horri buruzko itzaldeik baten. Eta berak, noski, ba, lobi forestalaren entzako, ez? Eta orduan horrek esaten zuen ba eukaliptoa dela superviviente bat. Es, o sea, claro, jendeak pintatzen da oso txarto, segura asko zurgatzen duela eta
bueno, darwinismo, eh.
Baina zera superviviente bat eta bera orduan zegoela eukaliptoan oso alde. Eta bere, beste argudio bat, zen apura ditumas hori adierazten duena zen esaten zuen, claro, asko kritikatzen dela eukalipto monokultiboa, baina eta jaeneko olibondo monokultiboa zer?
Hori zer?
Claro, tal vez si tú en argazki batzuk, ba hor ba lursoruan eragin dituen kalteak olibondo monokultibo horrek. Eta bueno, nik ez dago oso argi, hori logik ikuspegi, logika formalean ikuspegitik ze argudio mota den, ez? Eta bueno, olibondo monokultiba ondo dago ze olibondona txarragoa da. Bueno, olibondo monokultibo ere txarra delako. Hortik nik hartzen duen ondorioa da, bagian monokultiboak txarrak direla, ez? Bueno, honek eraten zuen, bueno, bestea txarragoa da. Eta hori da apur bat, egurraren industriaren ba argudiak eta ez.
Gaur egun daukaguna, ez?
Hori da, orduan hori da gaur egun daukagun basoa, ez? Ba, bueno, esan behar dugu hor, ez dugu askorik aipatu lurraren jabetza, baina bada faktore importante bat, ez? Esalteko izanek guk gehien bat zentratu gara Bizkaia eta Gipuzkoako basoetan, hauek ja desamortizaziotik aurrera uneko laurogei guru batean primatuak direla, uneko laurogei edo gehiago, inkluso. Baina berriz, Araba eta Nafarran lur publiko eta lur komunalek garrantzi handiagoa daukatez. Eta basoak behiratu ezkero, ba, hor alde oso nabarmena dago, ez? Egia dor faktore meteorologiko kere egongo direla, ez? Izanen aipatu dugu, ba, pinua eta eukaliptoa aipatu ditugu, eta hoiek altuera oso handietan ezin dira ondo jaio, izan ere pinuarekin hasiera, bueno, landatu ziren apur bat edonon, ez? Eta mila behatzen da, berreta meretzian, izoste handi bat egon zen, eta milaka eta milaka pinuin ziren, uste dut, 2 milioiko zifra ikusi dudala hortik lehen, irakurri dudala.
Jo, pinuen holodomorra, eh?
Bai, orduan hor, claro, faktore biologikoak badaude, ez, azantzeko zaitik eukaliptoak eta pinu insignisa ez diren hainbeste datu Araba eta Nafarroatik, baina lurraren jabetza ere dudaren gabe faktore importante bada. Izan ere, Bizkaian adibidez, aztetzen maldin badugu eukaliptoen zeuneko den publiko, ikusten du makarrik euneko amamosta dela, hau da, publikoa diren lurretan ere, hori, eukaliptoa badago hori, bueno, berez, oso larria da, ni berez kontatu dute, inkluso, ba, hor da, Ibaiko biosferan edo, bueno, Kasteluatzeko biotopoan, diputazioak hor, lur publiko dituela eukaliptoekin, ez? Zonalde babestuetan, baina, bueno, oraindik ala ere, apurat murritzagoa da sektore pribatuan baino, ze azkenean, sektore pribatuan erabat, ba, bueno, irabazi maksimoen legea da gailentzen dena.
Claro, azken finean zu baldin badakazu lurrusail bat, eta espero baldin baduzu lurrusail horretatik, ba, moskin batzuk ateratzea, ez, errentagarritasun batzuk ateratzea, esan dugun bezala, onena, eukaliptoa, edo pinua.
Bai, epe laburrean behintzat, plaga bat ez atorren bitartan hori da. Hori da honena duda barik. Eta egia da ere sektore publikoan ere azkenan, bueno, ba, maximizazioan horrek, irabazi maximizazioaren logika horrek ere, ba, badauko la bere piusua, ez? Adiz, ba, Bizkaiko Diputazioen lortu behar du aleketa diru gehien, bere basoetatik gero autobide berriak eraikitzeko adibidez, ez? Edo tunel subfluvialak, edo...
Hori ez da bakarrik eraikitzen.
Hain beharrezko diren infrastrukturak, ez? Noski, eman behar dio, lobby forestalari apurtxo bat, baina gero, zementoaren lobbyari ere, ba, hori ere elikatu behar du, ez? Azkenean, ba, bueno, hori ere, ba, animali baten moduko delako, ez, edo izaki bizitun baten moduko, ez, ba, duzu elikatzen, hiltzen dela, ez?
Claro.
Ta orduan, ba, hori da gaur egun daukagun panorama, ez? Gaur egun gure basoak, ba, bueno, batzuentzako izan aldira paseatzeko lekuak, animalientzako, ba, beste lekurako lekuak dira, baina gutxi batzuentzako hori da euren diru landaketa, basikoki, ez? O sea,
bai.
Pentsatu behar dugu, gaur egun hainbat fonduari direla sartzen ere basogintzaren industrian, eta hauentzako, berdien dira basoan inbertitu, kotxeetan inbertitu, uran inbertitu, elikagaietan inbertitu, hau ikusten dutena da beti diru landaketa bat.
Zuk zuaitzak ikusten dituzun leku hortan, nik nire biharko Ferraria ikusten dut, ez?
Hori da. Horren laburbiltzen dut apur bat gaur egungo basogintza ereduaz.
Baina zein izan berko litzateke basogintza ereduat, ba, bueno, sostenigarriagoa, zein izan daiteke etorkizuna?
Claro, ulertu behar dugu, basoetatik lortu izan dira historian zehar hainbat faktore ezinbesteko, ez hainbat baliabide importante, balde batetik egurra, manera historiko ikusi dugu baikatz vegetala, ulertu behar dugu hori ere aberentzako bazka lortzeko lekuak izan daitezkela, ez? Ulertu behar dugu orokora munduan espazio finitu bat daukagula. Orduan, leku bakoitzan zertarako erabili, hori oso importante dela, horrek zehazten duela ze baliabide eukiko ditugun eta zeintzuk ez. Orduan, ulertu behar dugu, hori, ba, lehen esan dugun moduan, ikatz vegetala utzitzaiola erabiltzeari, ikatz minerala etorri zenean, erregai fosilak etorri zirenean nahi zuzen ere. Baina, datozen amarkaetan, segurazki, erregai fosiloiek gero eta urriagoak izango dira. Gainera, klima aldaketari aurregiteko ere, erregai fosilen erreketako purua murriztu behar dugu. Oan, urtu behar duguna da, berrirore basoetatik hasi beharko garela gure etorkizuneko energia lortzen noski. Asko zesko puru mugatuagoan, ez? Elikagaiak ere, ba, importante izango da, gertu ekoiztea. Gaur egun importatzen ditugulako elikagai horiek, eta horrek albidetzen du, abere gutxiago izatea gurean. Orduan, nire ustez hemen argi eduki behar duguna da, basoak bezain importantea den zehozer, ezin dela interes pribatuen esku izan, ez? Ezin dugula, baso politika, hain importanteen politika, azkenean, ba, ezin bestekoak diren lehen gaientan garrantzia daukolako, egurra, ura, elikagaiak, hori ezin dela, ba, bueno, multinazional Irlanda baten esku egon, edo ba, jabe pribatuen lobby semimafioso baten esku egon, ez? Eta zinbestekoa dela, basoaren jabego aldatzea, joatea erabilera mistoago batzuentara, biodibertsitatea kontuan hartzen dutena, ura kontuan hartzen dutena, zuten aurkako borroka kontuan hartzen dutena, eta hori ezingo dugu lortu, ba, gure basoak kapitalaren interespean dauden bitartean, ez?
Bueno, eta bueno, ba, txapa komunista honen ostean, ez? Ze gutxi gehiago geratzen zaigu, ez? Esateko.
Ba, igual sekzio publizitario labur bat, ez?
Ez, bai.
Esan behar du, ez garela gu bakarrik orain basogintzarekin interesartu duguna, baizik eta sukar horia talde ekologistatik ere hasi direla honen inguruko lanketa bat egiten, eta hitzaldiak iragarri dituztela, bihar izango da lehenengoa Karmelan, Santutxun, eta gero, ba, urrengo astetan, Sastraka, Mungia, bueno, Sastraka, Portugaleten dago, Algorta, Mungian, eta Bilboko Sirikan ere egingo dituztela. Orduan, bueno, animatzen dituztegu bertaratzera. Gure horra horbintuko gara, ber, apurtzu bat ere gehiago ikasten dugun. Eta, ia, usten diguten hori txapa historiko apurtzu bat botatzen, ez?
Hori da. Gude bai, ez? Nahi dugu gure, ba, gure txapa, hau, txapa gorria, ez? Gure txapa gorria sartu.
Hori da, ba, hemen entzuten ez duten horiek, ba, igual hori ukiko duten aukera entzuteko, ez? Zingo zarete gutaz eskapatu. Eta, bueno, ia ere maiatzean programa egiteko gai garen, ez? Ia bazke gurrek ez digun, bueno, guk kotxerik ez daukagu, orduan, hori mintzat ezin digute apurtu, ez?
Hori da.
Hori da. Ba, ia bizikleta ez diguten apurtzen, edo...
Jode, edo, ez dakit, zeo zero kerrago, ez? Agian sikarioren bat bihaltzen dute, ja, ez? Ez dira konformatuko Instagrama hakeatzen.
Igual Twittera hakeatoren, ez da, ipini publizidade, ba, eh? Hori da. Eukaleiten publizidade, edo,
ez? Hori da, baina, bueno, masken kudaketarekin, be, igual, ja, ez da, ez da beharrezko, ez?
Ja, bai, hori ja bere sondoratuko da, ezta.
Hori da, eta ja ezta. Eta gutxi gehiago entzule maiteok, ba, beti bezala, ez? Gogoratu, ba, dana dagoela, ez? Kapitalaren eskuetan, baino gu saiatu bergarela hortik pixkat ies egiten. Eta horretarako, pues hori gogorazteko...
Ze kantak harri dugu haure, da?
Filosofia handiarekin, ez? Hartuko dugu abesti bat, ez? Berez, mezu probasotikoa ez, basoren aldekoa ez da oso agerikoa, baino, bueno, interpretatuen bebai jakin behar da.
Hala, irudimenari ere ateak zabaldu behar dizkigu, ez?
Hori da, eta honekin agurtzen gara.
Hay una niña que llora una pena.